ОВД Азаттык радиосу.
Кутман кеч Азаттык ишембидеги кечки уктурууларын түз эфирде баштайт. Биз айтып берели деген темалардан. Кыргызстан КАСА миң долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып сыноого даярдап жатканын билдирди.
Кичи КЭСтерди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол ала чубалыбыз аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого мындай чоң жакшы өгүлгө түзүп берет.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө күч органдарына кайрылып, күнөөсүздүк презумпциясын сактоого чакырды.
Конституцияда жазылган жаран, анын күнөөсү күнө кирген иштин өкүмү болмоюнча күнөөсүз деп турат да. Кылмышкер деп атап аткан, кармалып аткан киши сотко берсе ал соттун катышы. Бирок кандайларын бербей атпайбы көбүнчө.
Ошондой эле казакстандык саясат таануучу Досым Сатпаев менен Украин армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына кандай сокку урду деген теманын айланасында баарлашабыз. Ишемби күнкү уктурууларды Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Ал эми күн ичинде болгон жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиялык булактар Украин куралдуу күчтөрү Курск облусундагы Глушково айылына барчу жолдо жайгашкан Сайым аралындагы көпүрөнү жок кылганын жана Званая кыштагындагы дагы бир көпүрөнү атылап жатышканын билдирди. Орусиялык телеграм каналдар жана аскердик блогерлер талкалаган көпүрөнүн сүрөтүн жарыялап жатышат. Украин күчтөрү Сейм дарыясынын боюндагы аймактын бир бөлүгүн көзөмөлгө алууга аракет кылып жатканы айтылууда. Украин күчтөрү ээлеп турган плацдарм Глушковонун чыгыш жагында жана Сейм суусу Курск облусунун аймагынан батышты көздөй орус-украин чыгарасына чейин Глушково жана Званая айылдар аркылуу агат. Курсктун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов көпүрөнүн талкаланганын телеграм каналына жазды. Орусиялык мамлекеттик ТАСС агенттигинин маектеши мындай окуудан улам Глушково районунун бир бөлүгү эвакуацияланбай калаарын айткан. Бул көпүрөлөрдү орус күчтөрү логистикалык багытта колдонору толук мүмкүн деп белгилешүүдө. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Украин күчтөрү биринчи ирет Курск облусундагы жарандык объектилерге батыштан чыгарылган курал жарак менен соккурганын билдирди. Дипломат бул Хаймас ракеталары болушу толук мүмкүн экенин жазды. Украинанын куралдуу күчтөрү 15 августта Курск облусунун 1150 чарчы чакырым жердеги 82 калктуу пункту азыркы тапта Украин аскерлеринин көзөмөлүндө экенин билдирген. 6 августтан бери алардын Орусиянын аймагына ичкери жылуусу 35 чакырымга чейин жеткенин айткан. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аналитикалык кызматы Орусиянын Курск облусундагы кырдаалга тыкыр көз салып турганын билдирди. Бул тууралуу маалымат уюмдун сайтына 16 августта жарыяланды. Анда Орусия аскердик жардам сурап кайрыла турган болсо, баардык зарыл процедуралар көрсөтүлгөн мөөнөткө ылайык жүргүзүлө турганы белгиленген. Аскердик конфликттин уюмдун жоопкерчилигиндеги зонага өтүп кетиши эскалациянын жаңы этабы. Биздин аналитикалык кызматыбыз күнүтүн иштеп жатат, кырдаалдын өнүгүшүнө тыкыр көз салып турабыз жана уюмдун уставына жараша иш алып барабыз деп жазылган уюмдун билдирүүсүндө. Жамааттык коопсуздук келишим уюму аскердик жардам көрсөтүү уюмга мүчө мамлекеттин расмий кайрылуусунан кийин гана боло турганын, азырынча Курск облусундагы кырдаалга байланыштуу Орусия тараптан кайрылуу түшпөгөнүн тактады. Жергиликтүү кабарлардан Кара Көл шаарында 16 үй бүлө жашап жаткан 2 кабаттуу барак тибиндеги турак жай өрттөнүп кеткен. Үйгө кирүүгө мүмкүн болбой калгандыктан имараттын жанындагы аллеяга тургундар убактылуу башкалкалап туруш үчүн 2 боз үй тигилген. Телсиз жоо 13 августта болгон кырсыктан адам өмүрүнө зыян келген эмес. Күйүп кеткен батирлердин биринин ээси Айжымал Ажыбаева кырсыктан балдары, сиңдиси жана энесин араң куткарып калганын билдирди. Ошол күнү үйүбүз күйгөндө подъезддеги электр шити күйүп жатканын көрдүм. Мен эшикте жүргөн элем, сиңдим, 2 балам менен энемди алып чыга калышты. Ал эми 2-кабаттагылар тепкич күйүп кеткендиктен башка жактар менен катышты. Эл эз очу түшүп калды, деп билдирди ал Азаттыкка. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда үйдүн номер 2-батиринен өрт чыгып, имараттын 300 чарчы метрлик чатыры күйүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылган. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Ал арада 16 августта Түркиянын Измир, Айдын жана Маниса провинцияларында токойдо өрт чыгып 1600 гектардан ашуун аянт күйүп кеткени кабарланды. Өлкөнүн ички иштер министри Али Ерликая аталган аймактан 3,5 миңге жакын тургун коопсуз жерге эвакуацияланганын X баракчасына жазды. Ишембиде айыл чарба жана токой Ишембиде айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы Измирде өрттөн 16 үй күйүп кеткенин, бирок жабыркаган адамдар катталбаганын кабарлады. Министр ошондой эле жалпы Түркиянын 6 провинциясында токойлордо өрт чыккан учурлар катталгандыгын белгиледи. Ага 36 тик учак, 10 өрт өчүргүч учак жана 2000ден ашык кызматкер тартылганын билдирди. Юмаклы Измир провинциясындагы өрткө токойго келген эс алуучулардын эрежелерди сактабаганы от жакканы себеп болгонун, ага шектелип 3 киши изделип жаткандыгын кошумчалады. Ысыктан улам ушул тапта Түркияда токойлордо өрт көп катталууда, жайында отуруу төрөт чыгып, Анталия, Мугла жана Кайла аймактарында миңдеген тургун эвакуацияланды.
Рахмат Түмөнбай, калган кабарларды сиз сайтыбыздан да таба аласыз. Ошондой эле видео, кеңири жазылган макалалар менен Азаттык өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларында бөлүшүп жатат. Кыргызстан Каса миң долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып сыноого даярдап жатканын билдирди. Каса миң Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Бул долбоордун мааниси канчалык? Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашевтен угуп ала.
9 август күнү министр Талайбек Ибраев Дүйшөмбү шаарында тажикстандык кесиптеши Далер Жума менен Каса миң долбоорунун алкагында эки өлкө ортосунда курулган аба чубалгыларын жана көмөк чордондорун сыноодон өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Сыноодон толук кандуу өтүп, мүчөлүштүктөр болсо калыбына келтирген соң толук ишке киргизүү иш чарасы өткөрүлөт. Ошондой эле Борбор Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосунда электр энергиясын берүү жана сатуу долбоору боюнча сүйлөшүлгөн. Каса миң долбоорун 2024 жылдын соңунда ишке киргизүү пландалган. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков 2 август күнү мамлекеттик радиого курган маегинде долбоор боюнча 456 чакырым болгон 500 киловолттук аба чубалгыларын куруу иштери кызуу жүрүп жатканын билдирген. 500 киловолттук датка көмөк чордонунда уяча куруу жана тирөөчтөрдү орнотуу иштери толук бүткөн. 456 чакырым болгон аба чубалгыларынын 428 чакырымы тартылган.
Бизге өлкө башчылыгы тарабынан тапшырма коюлган. Биз бүгүнкү күндө электр энергияны импорттоп жатабыз. Ошо 2026 жылдан баштап биз электр энергиясын импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланышыбыз керек деген. Бул долбоор эгер ишке ашып кала турган болсо, бизде көптөгөн пландарыбыз бар. Ошол күндүн энергиясы менен, шамалдын энергиясы менен кичи гэстерди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол аба чубалгысы аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого мындай чоң жакшы үлгү түзүп берет. Ошол себептен бул проекттин дагы биз тездетип ишке киргизишибиз керек. Быйыл биз бүтсөк, биздин кошунолор да бар. Бул Тажикстан, анан Афганистан. Биз ошолорду карашыбыз керек. Афганистанда талиптер бийликке келип, бир аз кечеңдеп калган, бирок бир айдан бери кайра жанданып, иш катуу жүрүп жатат ал жакта дагы. Анан бардык ушул проект боюнча коюлган тапшырмалар аткарылгандан кийин биз уже электр энергияны ушул аба чубалгылар сабы сатып баштайбыз буюрса.
Деп билдирген Курсантбек Өмүрбеков. Каса миң долбоору Борбор Азиянын энергетикалык системаларын Түштүк Азия менен, тагыраагы Кыргызстан жана Тажикстанды Ооганстан жана Пакистан менен байланыштырууну көздөйт. Бул эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясын соодалоо механизмдерин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстан камбарата бир сындуу ири гэстерди куруп, андан чыккан электр энергияны экспорттоого багытталганы туура көрүнүш деп эсептейт. Жарыкты кышкы суукта деле же жайкы аптап мезгилде дагы Каса миң долбоорунун багыты боюнча сатып, өлкөнүн казынасына экономикалык пайда көрүү мүмкүнчүлүгү жогору. Бирок чөлкөмдөгү геосаясий жагдайды зирек талдап, колдо болгон суу ресурстарын болушунча пайдалуу өңүттө иштетиши зарыл деген пикири менен бөлүштү.
Бир эле камбар ата бир каскадтарын курганда эле ушул өлкөдөгү болгон иштелип чыккан, дизелден чыккан чакан гэстердин баарын кошуп санаганда дагы жетпей калат да. Демек бул мындай экономикалык жактан дагы, инфраструктуралык жактан да абдан ыңгайлуу, пайдалуу чечим. Өзүңөр эле байкап атасыңар, климаттык өзгөрүүлөр эки мындай полюска кетип атат да. Жайында абдан ысык болуп кетип атат, кышында болсо күтүүсүздөн эле суукуктар болуп эле агандай жагдайлар болуп коет. Эки полюска тең электр энергия керек. Мисалы күн аябай ысып кеткенде элдер кондиционер жаккан аракет кылат, күн аябай сууп кеткенде кайра эле ушу жылынган аракет кылат. Демек электр энергияны келечекте сөзсүз сата алабыз, маселе жок. Жана суроо талап болот электр энергияга, аны жаба алабыз. Бирок ошентип эле биз бул ГЭСТ курулсак, анан мындан чыккан электр энергияны сатып алабыз деп эле жөн эле барып эле ар кимден карыз ала берген дагы бул мындай абдан оңой чечим деп ойлойм да. Башка жактарына караш керек. Биздин өлкөнүн геосаясий абалын караш керек. Келечектеги геосаясий картадагы ордун караш керек.
Жакынкы келечекте Түштүк Азия өлкөлөрүнө ири көлөмдөгү электр энергиясын экспорттоо мүрөсүнө карабай, соңку жылдары Кыргызстандын өзүндө жарыктын тартыштыгы улам өсүп барат. Бардык гестер менен Бишкек жээбинде өндүрүлгөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт-саат болсо, иш жүзүндөгү керектөө 17 миллиардтан ашып барат. Жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү кошуналардан импорттоо адат болуп калган. Министрлик таркаткан маалымат боюнча 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында 9 миллиард 80 миллион киловатт-саат жарык иштетилген. Анын 68% гестерден өндүрүлсө, дагы 22% ашыгы Орусия, Түркмөнстан жана Өзбекстандан импортолгон. Дагы бир аз бөлүгү Бишкек менен Оштогу жылуулук электр борборлорунан чыккан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан улантабыз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө күч органдарына кайрылып, күнөөсүздүк презумпциясын сактоого чакырды. Ал айып тагылган жарандын күнөөсүн сот гана аныктарын эскертти. Юристтер жана байкоочулардын баамында соңку кездери өлкөдө кайсы бир иш менен кармалган же айып тагылган адамды дароо кылмышкер катары көрсөткөн ошондой мазмунда маалымат тараткан көрүнүш күч алды. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө органдарына жолдогон кайрылуусунда күнөөсүздүк презумпциясы өлкөнүн баш мыйзамында көрсөтүлгөнүн эскертти. Бул адилеттүүлүктүн негизги принциби экенин, аны сактоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле күч органдары кармалган же айыпталган адамдарды дароо кылмышкер катары көрсөткөн учурларга токтолду. Мунун айынан сот бийлигине карата ишеним жоголушу мүмкүн экенин айтты. Тергөө кызматтары бар ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети Базарбековдун бул кайрылуусу тууралуу азырынча комментарий бере элек. Адвокат Кантемир Турдалиевдин пикиринде соңку учурда иш козголгон жарандарды дароо эле кылмышкер катары көрсөткөн учурлар көбөйдү.
Конституцияда жазылган, бул жанагы кылмыш операциялдык кодексинде жазылган жаран, анын күнөөсү күнө кирген иштин өкүмү болмоюнча күнөөсүз деп турат да. Кылмышкер деп атап аткан, кармалып аткан киши сотко берсе ал соттун татсыз. Бирок кандайларын бербей атпайбы көбүнчө бардык эле кийинкисинен коркуп. А так негизи ошол соттун өкүмү күчүнө кирбейинче аны кылмышкер деп айткан эч ким акысы жок.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы парламенттин экс депутаты Курманбек Осмонов бул мурудатан калыптанган көрүнүш экенин айтты.
Тергөө жүрүп аткан мезгилде, тергөө даже бүтө элек мезгилде адамды кылмышкер деп жарыялоо бул мыйзамга туура келбейт. Айдан ачык болуп тургандар болот да, мисалы адам өлтүрүп коюу же башка адам тоноо каракчылык кылуу айдан ачык. Анан мындай жашырын көмүскө ачык көрүнбөгөн кылмыштар болот. Анан эми баягы ачыктан ачык адам өлтүргөн кишини же адам тоногон, зордуктаган адамдарды кармаганда кылмышкер кармалды деп эми тергөө ошондой практика жайылып кеткен да мурдатан. Мондай кылмышты жасаган адам кармалды деп иш козголду, анан тергөө жүрүп атат, тергөө амалдары жүрүп атат. Ошентип айтчу. Кылмышкер деп сот гана айта алат.
Күнөөсүздүк презумпциясы тууралуу былтыр май айында Кемпир абад ишине байланыштуу камалгандардын соту болуп жатканда талаш талкуу чыккан. Камактагылардын адвокаттары басма сөз жыйынын өткөрүп, айыпталуучулардын конституциялык укугу, адилеттүү сот териштирүүнүн негизги эрежелери бузулуп жатканын айтышкан. Ага президент Садыр Жапаровдун пикири негиз болгон. Анын алдында Садыр Жапаров Кемпир абад иши тууралуу комментарий берип, кылмыш кылганы үчүн кармалып жатат да, жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок дегендей пикирин айткан. Кемпир абад ишине байланыштуу камалып абактан чыккан укук коргоочу Рита Карасартова күч органдары кармоолор тууралуу музыка менен шөкөттөлгөн, жоон топ кызматкерлер басып кирип барып колго түшүргөнү тартылган видеолор аркылуу маалымат берүүгө өтүп алганына токтолду.
Милиция улуттук коопсуздук кызматы дагы журналисттерден өтүп кеткендей заголовоктарды жасап туруп, эч бир сот боло элек, эчтеке боло элек кезде эле уже аны кылмышкер кылып койгону, бул дагы баягы өздөрүнүн жумушуна жардам бергендей бир аракеттей көрүнөт. Басып барып, чуркап барып, аны баса калып, бети менен жерге тепкендердин баарын көрсөтүп, баягы ушунчалык бир оор кылмышка катышып аткан кишини кармадык дегенди далилдегендей да. Жогорку соттун төрагасы туптур айтып атат. Сот гана адамды кылмышка катышкандыгын гана билгизет.
Былтыр ноябрда улуттук коопсуздук комитети сойкуканалардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду деген маалымат тараткан. Атайын кызмат анда кармалган кыздардын бетин ачык көрсөтүп, айрымдарынын паспорт, ата энесинин аты жөнү жана телефон номуру менен кошо сүрөткө тартып жарыялаган. Кайсы бир соттун чечими менен кылмышкер деп расмий түрдө танылбаган, күнөөсү далилденен эле кыздарды ачык жарыялап, жеке маалыматын дагы жайылтканы коомчулукта талкуу жараткан. Атайын кызмат муну алдын алуу иштери деп түшүндүргөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу азаттыктын угарманы, эми күн ичинде болгон окуялардан кыска айтабыз. Түркияда өрттөн улам 3000 тургун эвакуацияланды. Таш көмүр шаардык кеңешинин депутаты паралууга шектелип кармалды, Талаш шаарына жаңы мэр дайындалды. Ошондой эле Кыргызстанда тоо вело жарышы башталды. Ал арада Байден Дохадагы сүйлөшүүлөр тууралуу биз максатка кыйла жакындадык деп айтты. Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Аны Брагадан Айнура Жекше кызы даярдаган.
Global Voices медиа сайты 12 августтагы макаласында Борбор Азия өлкөлөрүндө эгемендиктин алгачкы жылдарында иштеп кеткен америкалык элчилердин эскерүүлөрүнөн үзүндүлөрдү басып чыгарды. Долбоор Гарвард университетинин Орусияны жана Евразияны изилдөө борборунун демилгесинин бир бөлүгү. Макаланын автору Нурбек Бекмурзаев жазгандай, Югославиянын ыдырашын коштогон зомбулуктан чоочулап калгандан кийин Борбор Азия өлкөлөрүнүн суверенитети, мамлекеттүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү АКШ үчүн артыкчылыктуу багыт болуп калган. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Эйлин Маллой Кыргызстан ачарчылык маалында деген мемуарларында ар бир өлкөгө жардам берүүдө өзүнчө программа иштелип чыкканын жазган. Кыргызстанда экономиканы турукташтыруу жана демократиянын өнүгүүсүнө көмөктөшүү каралган, деп жазат автор. Макалада андан ары баяндалгандай, эскерүүлөр Борбор Азиялык лидерлердин өз ара жеке мамилелеринин кызыктуу өңүттөрүн ачып берген. Маркум Ислам Каримовтун аймактагы калган президенттерге начар мамилеси көп сөз болгон. Мисалы, АКШнын Ташкенттеги мурдагы элчиси Джозеф Прессел Каримов башка темаларга караганда Борбор Азиялык кесиптештерин талкуулаганды жакшы көрчү, эч кимисин жактырбаганын кыйытчу, деп жазган. Өзгөчө Түркмөнстандын жетекчиси Сапар Мурат Ниязов менен Кыргызстандын президенти Аскар Акаевди теңине алчу эмес. Ниязовду келесоо деп атачу, Акаевди саясатчы деле эмес, жөн гана физик деп айтчу. Автор мурдагы жана азыркы саясий лидерлерди мактоого ыктаган китептердин фонунда америкалык дипломаттардын уникалдуу жана ачык айкын эскерүүлөрү региондун тарыхына жаңыча кароого мүмкүнчүлүк тартууларын белгилейт. Казакстан 3 жумадан кийин 8-13 сентябрь күндөрү 5-чи көчмөндөр оюндарын кабыл алганы жатат. Дипломат басылмасы бул иш-чара Париж Олимпиадасынан көп өтпөй уюштурулуп жатканын, Борбор Азиянын Евразиянын биримдигин биринчи планга чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөрүн белгилейт. Уайлдер Алехандро Санчес жазгандай, глобалдуу чыңалуунун шартында мындай оюндар тамыры бир элдерди чогултуп ынтымакты даңазалайт. Спорт дипломатиясы көйгөйлөрдү чече албаганы менен интеграциянын, Борбор Азиянын мурасынын жана бай маданиятынын маанисин эске салат. Андан ары ал көчмөндөр оюндарынын таржымалына токтолуп, аймактын тарыхына миңдеген жыл болгону менен мындай спорттук иш-чара 10 жыл мурун гана уюштурула баштаганын айтат. Кыргызстан жана Түркиядан кийин эми биринчи жолу мелдештер казак башкалаасында болот. Маалыматка караганда 85 ашуун өлкөдөн барган 2,5 000 катышуучу спорттун 21 түрүнөн, мисалы, ат чабуу, күрөш, салтуу оюндар, жаадан атуудан күч сынашат. Бардыгы болуп 97 медаль ойнотулат. Муну менен катар 2016 жылы Кыргызстанда өткөн оюндар маалында журналист Кэтрин Пуц саясатташуу, улуучул маанай тууралуу жазганын эске салат. Алсак, Индия жана Пакистандан келген спортчулар ортосундагы инциденттер, Кыргызстан менен Ооганстан ортосунда аттардын айынан талаш тартыш, Өзбекстандын катышуусуна байланышкан бүдөмүк жагдайлар болгон. Андан ары аймактагы атлеттер менен көрөрмандар ортосундагы достукка Париждеги Олимпиада учурунда күбө болгонубуз, спорттук дипломатиянын мааниси баяндалган. Маймыл чечеги Африкадан тышкаркы бир нече өлкөдө табылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму буга байланыштуу глобалдык алкактагы чукул кырдаал жарыялады. Адатта саламаттыкты сактоодогу эл аралык мыйзамдарга ылайык мындай чара өтө олуттуу абал түзүлгөндө көрүлөт. CNN жазганына караганда, вирустун бул штаммы Конго Демократиялык Жумуриятында тез жайылууда. Илдет Африканын мурда катталбаган 4 өлкөсүнө да жетти. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул континенттеги абал айсбергтин чокусу гана экенин, толук картина түзүлө электигин эскертүүдө. Дүйнөнүн ар кайсы жерлериндеги эксперттер кырдаалга байкоо салып турушат. CNN андан ары бул оору тууралуу жалпы маалымат менен бөлүшкөн. Анын аталышы англисче азыр кыскартылып Mpox деп аталып калды. Учурда түп тамыры менен жоюлган кадимки чечекке байланышкан бул вирус жакын контакт, өбүшүү же жыныстык катнаш булганган шейшеп, кийим же ийне аркылуу жугушу мүмкүн. Адатта алгачкы симптомдору сасык тумоого окшошуп кетет. Адамдын дене табы көтөрүлөт, чыйрыгат, чарчайт, башы, булчуңдары ооруйт. Көп учурда кычыштырган бүдүр чыгат, жаралар бир нече жуманын ичинде жок болот. Адистер мутациядан улам пайда болгон азыркы түрү адам баласына ыңгайлашканын жана жакшылап изилдене электигин белгилешет. Ондогон жылдан бери маймыл чечеги борбордук жана Батыш Африкада аныкталып келген. Африканын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына караганда, вирусту жуктуруп алуу учурларынын көбү Конго Демократиялык Жумуриятына туура келгени менен ушул тапта континенттин кеминде 13 өлкөсүндө катталды. Илдеттен коргогон вакцина бар болгону менен Африкада ага бардык адамдар жете албайт. Өткөн аптада АКШ маймыл чечегин жуктуруп алышы мүмкүн деген жарандарына эмделүү зарылдыгын эскертти. Бирок эксперттер вакцинадан тышкары вирустун жайылуусун алдын алуу үчүн көзөмөлдүн, диагностиканын жана изилдөөлөрдүн маанилүүлүгүн белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага. Украина армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына олуттуу сокку урууда деп белгиледи казакстандык белгилүү саясаттануучу Досым Сатпаев. Азаттык эксперт менен маек куруп, эмне үчүн Москванын союздаштары үн катпай турганын, Кремль жамааттык коопсуздук келишим уюмунан аскердик жардам сурашы мүмкүнбү деген суроолорду жолдоду.
Досым, добрый день.
Досум мырза, саламатсызбы? Биз менен маектешкенге убакыт тапканыңызга ыраазычылык билдирем. Украин бийлиги армиясы Орусиянын Курск облусуна киргенин 12 августта биринчи жолу ырастады. Канча аймак украин аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү боюнча Киев менен Москва эки башка маалымат берүүдө. Ошол эле маалда Кремль 28 калктуу конуш украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө экенин мойнуна алды. Орусиянын Курск аймагындагы соңку окуяларды сиз кандай мүнөздөй элеңиз?
Как бы вы назвали то, что сейчас происходит в Курской области России?
Ну, на самом деле, то, что мы сейчас наблюдаем в Курске, я сразу вспомнил древний военный трактат, называется...
Курскедеги окуялардан улам байыркы Кытай трактаты. Сунзынын согуш искусствосун эстедим. Миңдеген жыл мурун жазылган бул байыркы эмгекти дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү аскер академияларында окушат. Азыркы тапта Украин куралдуу күчтөрүнүн аракеттеринен дал ушул Сунзынын трактатындагы негизги пунктун ишке ашырып жатканын көрөбүз. Анда сени күтпөгөн жерде бол жана даярдыксыз олтурган жерге чабуул кой деген. Маанис жагынан алганда украин күчтөрү чынында эле стратегиялык демилгени колго алуу максатында тактикалык соккуруунун натыйжалуу жолун көрсөттү. Азыркы учурда Украинага мунун эмне кереги бар эле, мунун кесепети натыйжасы кандай болот деген талкуулар активдүү жүрүүдө. Бирок аскердик көз караштан алганда негизги тапшырма Орусиянын башка фронттордогу аскер күчтөрүн тартуу болгону түшүнүктүү. Тагырагы Харков регионунан жана башка. Мен түшүнгөндөн бул тапшырма кайсыл бир деңгээлде ишке ашты десек болот. Анткени Орусия өзүнүн айрым аскер күчтөрүн Курск аймагына таштап жаткандай. Экинчи маанилүү тапшырма Орусиянын аймагынан кайсыл бир плацдармга ээ болуу. Ал аркылуу Украина аймагын жана аскер турумдарын бомбалап жаткан Орусиянын аба майдандарына ракеталык сокку жолдоо. Андан ары Орусиянын аскер инфраструктурасына соккуруу. Ооба, бул абдан ойлонулган күчтүү кадам экенин айтсак болот. Албетте, көп нерсе Украина аскерлери басып алган аймагында позицияларын канчалык бекем турукташтыра алат дегенге байланыштуу. Алар басып алган аймактарын кеңейтеби же коргоноо деген суроолор маалымат каражаттарында дагы талкууланып жатат. Өлкөнүн аброю үчүн дагы маанилүү маселе болду. Биринчи кезекте Путиндин Орусиянын коргоо министрлигинин репутациясына катуу сокку. Украинанын бул акциясы Путинди жаака чапкандай болду.
Все-таки эта акция очень большая. То есть, во-первых, очередной мощнейший удар по репутации Путина и Минобороны. Очень сильный удар. Недаром сказать, пощечины Путину. Данную акцию Украины.
Орусиянын Курск аймагындагы салгылаштар бир аптадан бери уланып жатат. Бирок Москванын союздаштарынын эч кимиси үн каткан жок. Эмне үчүн? Сиздин пикириңиз кандай?
Как вы думаете, почему?
Ну, понятно, там, ну, Казахстан, Кыргызстан, понятно, члены в РАЗС, члены УДКБ. Да?
Бул жерде Кыргызстан, Казакстан боюнча түшүнүктүү. Алар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Өзбекстанды дагы түшүнсө болот. Эмгек миграциясы кыскарып жатканы менен өзбек диаспорасы Орусиядагы эң чоң диаспоралардын бири. Борбор Азиянын көпчүлүгү авторитардык өлкөлөр үчүн Путин алар менен бир толкундагы киши. Андан сырткары айрым Борбор Азия өлкөлөрү жарандык коомду көзөмөлдөө үчүн орусиялык ыкмаларды колдонуп жатканын дагы көрсөк болот. Экинчиден, Борбор Азиянын баардык өлкөлөрү экономикалык жактан Орусияга көз каранды. Ал тургай Казакстандын дагы көз карандылыгы күчөп жатат.
Азаттык казакстандык белгилүү саясаттануучу Досым Сатпаев менен маектешти. Анда эксперт Украина армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына кандай соккорду деген теманын айланасында суроолорго жооп берди. Азаттык түз эфирде биз аймактан келген баяныбыз менен берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун Аксы районунда кара өрүк бактарын зыянкеч курттар каптады. Кайналы же кара өрүк негизинен Аксы районунун бир нече аймагында жакшы өсөт. Жергиликтүүлөр тез арада кайналыга түшүп жаткан зыянкечтер жок кылбаса, акыркы 5 жылда кара өрүк жок болуп кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Аймактагы абал боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу айтып берет.
Могу былтыр ошом эле курт базып, эме болбогондо быйыл ошонун кесепетинен жок. Мынакей жалбырактар бүт саргайып турат. Нөмөлөрү мынакей аппак болуп курттарынан бери турат.
Аксынын Коштоо айылынын тургуну Зайнар Айтмырзаевдин 50 түптөй кайналысы өткөн жылы шире баскандыктан быйыл толук болбой калган. Ал жылына 2 тоннадай кайналы жыйнап жүргөн багынан быйыл киреше ала албай калганын айтып жатат.
Эки огородто бир 50 түп ашык кайналым болчу эле. 2 тоннага, 3 тоннага чейин алган жылдар болгон, жакшы болгондо. Азыр ошо курттун айынан бул 3-4 жылдан бери башым түшүм ала албай атабыз. Быйыл болсо башым жок, нөлгө эсепте. Коштоо айыл өкмөтүнүн Саргашка айылындагы мектептин багы могу былтыр ошом эле курт базып, эме болбогондо быйыл ошонун кесепетинен жок. Мынакей жалбырактар бүт саргайып турат. Бардык ушундай. Дагы быйыл бутактары аппак чоор басып кетчү эле. Толуп быйылча жок болуп турат. Негедир али эм болобу?
Дагы бир тургун Жаныш Курбановдун 200 түп кара өрүк багынан 15 түптөй гана калган. Кара өрүктөргө зыянкечтердин түшүүсү бир топ жыл мурда башталып, ага каршы күрөшүү жакшы болбогондуктан акыркы жылдары Аксыдагы бардык кайналылар куурап мөмөсүз калышы мүмкүн дейт.
Бир канча жолу тапшырдык лабораторияга, Ошко тапшырдык, Бишкекке тапшырдык. Өкөөндө тең эки түп. Мисалы үчүн буре плодовый клеш деп чыгарып берди. Буре плодовый клеш, бул клеш жөргөмүш да. Бул жөргөмүш алманы да жейт, кайналыны да жейт, накти жейт, бардык жейт. А бул курт азыркы кайналын жеп аткан курт кайналдан башка эч темкеге түшпөйт.
Жаңы жол, кара агач, кара суу, кызыл туу, афлатын айыл өкмөттөрүндө кайналы почти 60-70% жок болду. Кыркып жок кылышты, анткени курт жеп жок болду.
Аталган багбандын бактарагы зыянкечтерден куурап калгандыктан кара өрүктүн Стэнли, Анжелина деген сортторун өстүрүп жатат. Ал дарактарды дарылоого көмөктөшүүнү суранууда. Жалал Абад облустук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын адиси аталган зыянкеч изилденип, лабораториянын жыйынтыгында ак кебер жана тыт калканчасы деп кортунду чыкканын айтууда. Аталган органдын башчысы Кайрат Сыдыков Аксы районундагы Карасуу жана Ак жол айыл аймагында бул илдет катталганын айтып жатат.
Тыт калканчасы деп коет. Ал вредитель, зыянкеч, андан башка ак кебер, муштинция раса деп коет. 22 жылы биз далилдеп колдо экспертизанын жыйынтыгын бергенбиз. Андан бир мурун 2017 жылы карантиндик зонада киргизилген ал жака. Азыр бүгүн дагы кечээ күнкү жыйындан кийин мен кызматкерлерим бош карантиндик лабораторияга жөнөткөндө ал жыйынтык дагы тутовой щитовка деп келди. Мамлекет тарабынан бир гана саранчага гана каражат каралган. Калган зыянкеч илдет отоо чөптөргө дыйкандар, багбандар өзүнүн каражатынын эсебинен кылат. Участка мисалы мен дарыласам, сен да дарылашың керек да. Бул шамал аркылуу, курт кумурска аркылуу, ары аркылуу, балчелек кулатка ары. Анан канаттуулар аркылуу жана спора менен өтөт да. Оору өтөт, зыянкеч өтөт өзү дагы шамал аркылуу.
Аккебер илдети аккебер мите коз карынын таратат, жайында аптапта пайда болот. Өсүмдүктүн сабагын, жалбырагы менен мөмөсүн майда каралжын, боз жана аккебер басат. Жалбырак бүрүшүп эрте түшөт, мөмө жарылып чирий баштайт. Соңку жылдары жергиликтүү тургундар кара өрүктүн түйшүмдүү сортун өстүрүүгө өтүп жатышат. Украина жана Германиядан алынып келинген кара өрүктүн сорту бүгүнкү күндө мөмө бере баштаган. Кара өрүк негизинен Аксы районунун бардык айыл аймагында өстүрүлөт. Район боюнча 1341 гектар мөмө жемиш багы болсо, 566 гектарын кара өрүк аянты түзөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын угарманы Жалал Абад облусундагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу даярдаган баян менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.